bir player azatlık radyosu. Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 29. noyabrı hepdenin düşenbe günü. Şunki programımızda Türkmen avatı cahilerin birinde zorlanan yaş kızın cesedi tapıldı. Yerdi Muhammedov sahtların yerden peydalanma hukuklarına dava salyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan, Azerbaycan ve İran swap alalısı etasında İran'ın üstü bilen yılda 2 milyard metr kub Türkmen gazını aktırmak varada 3 taraplayın alalısı bağlaştırlar. Bu varada İran'ın medyası haber veriyer. Alalısı 28. noyabrda Aşgabatda regional iktisadi samitin çaklarında kol koyuldu. Bar bulan şertnama qoşmaçı kabul edilen swap alalısına layıklıkta İran Türkmenistan'dan alan gazının muktarını sonu bilen Azerbaycan'a aktarır deyip İran'ın Nevit Ministeri Javad Uji İran'ın medyasına aitti. Üç taraplayın alalısın çaklarında Türkmenistan Azerbaycan'a günde 5-6 milyon metr kub gazı satar deyip İran'ın devlet televizyonyası Uji'nin sözlerine getirdi. Ol Türkmenistan bilen uzak vaqtdan beri dowam edip gelýän gaz berigisi bardaky dawanyň çözülmegi ugrunda hem tagallar edilýändigini belledi. 2016-njy ýylda Aşgabat Iranyň türkmen gazy üçin azyndan 1,5 milliard dollar berigisiniň bardygyny öňe sürüpdi. İran bu gürkizijiler bilen ilalaşmandy. İran Russiýadan soň dünýäniň iň köp gaz gorlaryna iýedir. İranyň möhüm gaz ýataklary esasan ýurdun günorta tebitlerinde ýerleşýär. İran 1997-nji ýyldan bäri özüniň demirazyk tebitleri üçin goňşy Türkmenistandan tebigi gazy import edýärdi. Kırgızistan'ın opozisiya partileri 28. noyabrda geçirilen parlament saylawlarynyň dastlapky netijelerini reddettiler. Şeýle-de Merkezi saylaw komissiýasyny galplykda aýpladylar. 28. noyabrda giýişlik Bişkekde geçirilen metbuat ýygnagynda Atam Meken, Azatlyk, Sosial Demokratlar we Ulutlar Birimdigi, ýagny etnik jebizlik opozisiýa partileriniň liderleri ses berişleriniň netijelerini ýatyrmagy we täze saylawlara geçirmegi talap etdiler. Oppozitsiýa Merkezi saýlaw komissiýasyny 40 minutlap sesleri görkezýän monitorda ýüze çykan näsazlygyň dowamında galplykda we sesleri ugrulamakda aýplady. Oppozitsiýanyň beýanatyndan öň Merkezi saýlaw komissiýasy özüniň web saýtynda 122 000 bülleteniň, ýagny ähli sesleriň 10%-nyň ýatyrylandygyny mälim etdi. Dehlapky netijelere görä, saýlawlarda hökümetiň tarapynda çykyş edýän 3 partiýa uly ýeňiş gazanyp, olar partiýa tanawlaryna görä geçirilen ses berişlikde bir palatalı parlamentdäki ýa-da ýokary geňişdäki 90 ornyň 54-ünü eýerläpdir. Tbilisi'nin sudunda Gürcistan'ın ozolki prezidenti Mikhail Saakashvili'nin üstünden geçirilen sud dinlenşigi öz işini devam ettirdi. Saakashvili dinlenşigin tertibinin kanunu qabat gelýändigini sorag astyna aldı. Bu ağırlıkta sudun daşında Saakashvili'nin goldowçulary polisiýa bilen çaknaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň sebitden habar bermegine görä Saakashvili Gori şäherindäki harby keselhanadan 29-njy noýabrda Tbilisi Yurite injamlaşdyrylan ulugda getirilipdir. Şeýle-de onuň ýanyny bilen başga-da 4 ulug we 2 kuçar gelipdir. Suwut diňlenşigine diňe döwletiň elçiligindäki bir habar terişdesi goýberildi. Saakashvili diňlenşik başlamazyndan ozal ýurdun prokuraturasyny, adalet ulgamyny, şeýle-de öz wezipesinden hyýanatçylykda peýdalanandygy boýunça bildirilen aýplamalary ikrar etmeýändigini aýdyp çykyş edipdir. Ol özüne ýönkülýän aýplamalaryň ählisiniň siýasy ählidigini hem bellepdir. Gazagystanyň iň ýeri şäheri Almatyda polisiýa Hytaýda ýakynlarynyň bi-kanun saklanýandygyny aýdyp, olaryň azat edilmegi boýunça protesto çykan demonstrantlaryň 6-sını sakladi. 29-njy noyabrda Xitayň Almatydaky konsulxanasynyň öňünde geçirilen ýürüş Xitayň Şinjaň tebitinde Uýgurlaryň, Gazaklaryň we musulmanlaryň azlykdaky beýlik etnik toporlarynyň köpçülükleri ýagdaýda tutuk edilmegine garşy Gazagystanda geçirilen demonstrasiýalaryň ýene biri boldy. Protestçiler Gazak resmiýetlerinden Xitaýdaky etnik Gazaklary gorumak boýunça has köp tagallar etmegini talap etdiler. Amerikanyň döwlet departamenti 2 million çemesi Uygur, Gazak we Şinjaň welaýatynyň beýlik ýerli ilatynyň esasany musulman etnik toporlaryň agzalarynyň soň merkezlerinde saklanýandygyny habar berdi. Xitaý bu desgalaryň tutsakanadygyny inkar edýär.